subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Waa subax Khamiis ah bisha Janaayo, waa 20 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 17:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland oo shaaciyey wakhtiga la qabanayo doorashada 6 kursi oo ka mid ah golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaanu ujeeddada safarkayagu ahaa inaan u kuurgallo xaaladda doorashada meesha ay marayso iyo in la dardargeliyo doorashada si ay wakhtigii loogu talagalay oo loo asteeyey ay u dhammaato.
faahfaahinta goordhow ayaad maqli doontaan. waxaan sidoo kale idin haynaa xiisadda ka dhex coloosan Ruushka iyo Maraykanka ee ku saabsan Ukraine iyo Ruushka oo cirka isku sii shareertay, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya caalamka ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida, waan idin akhriyo. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa qiray Arbacadii in sanadkiisii ugu horreeyey ee xafiiska uu joogay uu la kulmay caqabado iyo sidoo kale horumar, isla markaana uu dalka u dhaqaaqay jihada saxda ah, isagoo ka hadlayay shirkiisii jaraa'id ee u horreeyey ee sanadkan cusub ee 2020 uu ku qabtay aqalka cad, kaasoo uu ku maamuusayey sanad guuradiisii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu xafiiska qabtay, ayaa bilaabay inuu ka sheekeeyo guulihii uu gaaray maamulkiisa. horumarka uu maamulkiisa gudaha ka sameeyey ayuu ku sheegay inay ka mid yihiin kororka tirada dadka sida buuxda u qaatay tallaalka COVID-19 iyo hoos u dhaca tirada shaqo la'aanta. mar wax laga weydiiyey xiisadda sii kordhaysa ee u dhexeysa Ruushka iyo Ukraine, ayuu Biden sheegay inuusan aaminsanayn in Vladimir Putin uu doonayo inuu dagaal ba'an ku qaado Ukraine. Biden ayaa yiri ma hubo in madaxweynaha Ruushka ay u caddahay waxa uu sameynayo, isagoo intaa ku daray inuu qiyaasayo inuu tallaabo un qaadi doono. si kastaba, madaxweynaha Maraykanka ayaa digniin ka bixiyey arrinkaasi, isagoo sheegay haddii Vladimir Putin uu tallaabo militari qaado ay qiimo qaali ah ugu kici doonto. hadalka Biden ee ku saabsan xiisadda Ruushka iyo Ukraine ayaa imaanaya iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken uu booqday magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Arbacadii rajo ka muujiyey inay sii furnaan doonaan dadaalada lagu xalinayo colaadda muddada ka badan sanadka ka taagan waqooyiga Ethoobiya, taasoo malaayiin dad ah ku reebtay inay macluul qarka u fuulaan. bayaanu Arbacadii soo saaray ayuu ku sheegay Guterres inuu la hadlay madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo, kaasoo ah ergeyga ururka midowga Afrika ee geeska Afrika. midowga Afrika ayaa hormuud ka ah dadaalada lagu qaboojinayo colaadda Ethoobiya. Obasanjana waxa uu isku dayey inuu taageero u helo xabad joojin iyo wadahadalo nabadeed, isagoo u kala dabqaadayay dhinacyada tan iyo intii xilkaasi loo magacaabay. Guterres ayaa intaasi ku daray in Olusegun Obasanjo uu warbixin ka siiyey dadaalada ay wadaan dowladda Ethoobiya iyo jabhada TPLF ee deminta colaadda oo u muujiyey rajo wanaagsan oo ah inay jirto fursad siyaasadeed oo dhab ah iyo xal diblomaasiyadeed oo lagu dhammeeyo colaadda. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay inuu ku faraxsan yahay in kadib muddo sanad ka badan oo colaad ay soo taagnayd, taasoo saameysay nolosha malaayiin ruux oo guud ahaan dalka Ethoobiya iyo gobolka intiisa kale ee hadda jirto, ay jiraan dadaallo dib loogu soo celinayo nabadda. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagiintaa. halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ayaa shaaciyey wakhtiga la qabanayo doorashada lix kursi oo ay sheegeen in axadda soo aadan ay bilaabanayaan, iyadoo magaalada kismaayo uu shalay gaaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal, kaasoo goobjoog ka noqon doona doorashada la filayo in dhowaan ay ka dhacdo magaalada kismaayo. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da kismaayo uga soo warrama aadan maxamed salaad.
guddiga doorashooyinka jubbaland ee shaaciyey qabashada kuraasta baarlamaanka ee la doonayo dhowaantan in lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa sheegay in ay dhowaan bilaabayaan wareegga labaad ee doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose, gaar ahaana lix ka mid ahay oo ay sheegeen in axadda soo aadan ay qaban doonaan. guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa sidoo kale bilaabay diiwaangelinta ergooyinka kala duwan ee ka qayb qaadanaya doorashooyinka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee soo xulaya ergooyinkaasi. sidoo kale waxa ay guddiga doorashooyinku sheegeen in axadda soo aadan ay bilaabayaan doorashada kuraas ka mid ahay lix kursi oo ka mid a kuraasta baarlamaanka aqalka hoose, taa oo la filayo in axadda soo aadan ay bilaabaan si loo sii ambaqaado kuraasta kale ee baarlamaanka aqalka hoose oo jubbaland la filayo in laga soo doorto 43 kursi. dr siyaad maxamed mursal, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee jubbaland oo arrimahaasi ka hadlaya, ayaa sheegay xilli uu soo dhoweynayay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo soo gaaray shalay magaalada kismaayo:
annagu sharaf bay noo tahay inaan soo dhoweyno oo ay nagala qayb galaan bal baajkii labaad ama kuraastii qaybteedii labaad ee jubbaland ay qabanayso haddii ilaahay idmo, sida jadwalka aan horey ugu shaacinay ee taariikhaysnayd. Waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan wax badanna kasii shakaysan doono oo howlaha doorashooyinka la xiriira ah inta ay nala joogaan. Waxaan rajaynaynaa oo kale in bal ahwaalaadka iyo meesha wax marayaan ayaguna warbixinteeda aan ka helno. Haddii ay noqonayaanna annaga oo meeshaan u soconay iyo meeshaan taaganahayba ay u caddahay inay insha allahu laabtaa.
Muuse Geela Yuusuf, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal, ayaa dhankiisa bogaadiyey sida ay u socdaan howlaha la xiriira arrimaha doorashooyinka ee ka soconaya magaalada Kismaayo, iyadoona horey lix kursi loo soo doortay.
safarkaygii koowaad weeye oo aanu isteetiyada ku mari doono insha allah Kismaayaan ka bilownay. Waxaanu ujeedada safarkayagu ahaa inaan u kuurgalo xaaladda doorashada meesha ay marayso iyo in la dardargeliyo doorashada si ay waqtigii loogu talagalay oo loo asteeyey ay u dhammaato. waxaan idinka mahadcelinaynaa inaad shaqo badan qabateen oo wejigii labaad u gudubteen oo xalay soo dayseen kuraasta qaarkood, horeyna aad u qabateen kuraas kaleeto aada u dhammayseen. waxaan rajaynayaa insha allahu inaan doorashadu ay si dhaqso ah waqtigii loogu talagalay ama waqti u dhow oo inay ku dhammaan doonto. waa idin mahadcelinaynaa, kolley waa idinla joognaa inaan lixdaa kursi qabashadoodii ku daahfuro. waxaan insha allahu aan idinku nimi oo idinla wadaagno xaaladaha duruufaha ku hareereysan doorashada iyo waxyaabaha caqabadaha jira aan ogaano.
guddiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay madaxtooyada jubbaland kulamo kula qaateen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam, iyaguna ka wada hadlayay sidii loo sii dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka si bulshada soomaaliyeed ay u rajo geliso loona baahan yahay in la dejiyo doorashooyinka. guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa la filayaa in ay bilaabaan diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee ay dhowaantan shaaciyeen, iyadoona axadda soo aadan la filayo in jubbaland wareegii labaad ee doorashooyinka baarlamaanka aqalka hoose ay ka bilowdaan. aadan maxamed salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
xaaladda magaalada Boosaaso ayaa degan wixii ka dambeeyey xabad joojintii uu madaxweynaha Puntland ku baaqay dhinaca kale waxaa dib magaalada ugu laabtay ku dhawaad 16,000 oo qoys oo ka barakacay dagaaladii muddada 3 cisho ah halkaasi ku dhex maray ciidamada Puntland iyo kuwa BSF ee ka dhaga adeegay xilka qaadistii agaasimiyihii hay-addaasi. Wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso Faadumi Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Guddiga culimada Puntland iyo hay-adda waddaniga ah ee Al-Manhaj ayaa magaalada Boosaaso dib ugu soo celiyay in ku dhow 16,000 oo qoys oo ka cararay dagaaladii muddada 3 maalmood ah ka socday magaalada Boosaaso. Sida uu VOA u sheegay Axmed Cabdullaahi Cabdulle oo ah gudoomiyaha hay-adda waddaniga ah ee Al-Manhaj.
Waxaan soo celinay oo ay mu'asada Al-Manhaj iyo guddiga culimadu ay soo celiyeen dadkii ka barakacay magaalada Boosaaso, tiradii ugu nugulayd, dadkii ugu nuglaa, tiradna waxaan ku soo celinay magaalada Boosaaso 15,706 qof. Waxaan ku soo runay 377 gaari.
2,000 qoys oo dan yar ah ayaa Axmed sheegay inay u qaybiyeen raashin loogu talagalay muddo bil ah.
Boosaaso markaan keenay dib ugu soo noqdeen dadkii aad u jilicsanaa. Waxaan u qaybinay 2,000 qoys raashin ay ku noolaadaan ilaa iyo bil. Raashinkaasoo ka koobnaa 4 item: bur, bariis, timir iyo saliid. Hawshaas laba weji bay lahayd, wejina soo rar buu ahaa. Runtii deegaano badanna waan ka soo qaadnay. Wejiga labaadna wuxuu ahaa inaan quudinno oo raashin la siiyo dadkii adaa markii horena ayaan waxna haysan, hadday barakaceenna dhibay ku timi. Qoysaskana intaasaan gaarsiinay. Hadda labadii weji aan ugu talagalnay mu'asada Al-Manhaj iyo guddiga culimada, halkaas ayaan maanta ku soo gabagabaynay. Waxaana shaacinay dhaqaalihiina soo gaaray iyo sidii aan u maaraynay.
Lacagahaasu xaggee inay ka soo gaareen, imise ayaa ku baxay dejinta iyo quudinta?
Lacagtaasi waxay wadasteeda isku dhammayd 130,442.5. Intaasoo dhanna waxaanu ku kharaj garaynay soo raridii raashin qaybintii 2,000 qoys oo aanu qul siinay ku filan bil. Dhaqaaluhu inta badan waxaanu ka ururinay gudaha masaajidda Garowe, Nugaal, Boosaaso, Qardho. Dhaqaaluhuna qaybna waxay nuga yimaadeen dibadda.
Dhinaca kale, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile ayaa V O A u sheegay in xaaladda magaalada Boosaaso ay degan tahay tan iyo intii ay bilaabatay waanwaanta nabadeed.
Xaaladda guud ee magaalada Boosaaso waa degan tahay. Meel shido iyo dhibi ka dhacday ma moodo. Aad bay u kala degan tahay. Jawiguna waa fiican yahay. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Aad iyo aad bay maaragtay u kala degan tahay. Ciidamada mar hore la kala qaaday. Ciidamadu waa la wada joogaa, baraka shaah laga wada cabayaa. Magaalada ma moodo, dad isqabtay ama dad iska horyimay ma moodo. Umadda magaranta magaalada ku nool aad iyo aad bay u kala degan tahay. Xaaladda jawiguna waa jawi degan wey. Idinkuna waa la socotaan barnaamijka guud ee degmada magaalada Boosaaso.
Dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa dareemaya deganaansho, waxaana dib u bilowday ganacsiga, goobaha waxbarashada iyo isu socodka gaadiidkii isaga gooshi jiray gobollada Puntland. Faadume Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Booqashadii uu ku tegay Kiev ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken waxa uu u xaqiijiyay dadka reer Ukraine in Mareykanka uu garab taagan yahay iyaga, iyagoo wajahaya duulaanka Ruushka ee laga yaabo inuu soo dhowaado. Kadib markii uu Arbacadii la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine, ayaa Blinken oo V O A da kula hadlay magaalada Kiev isagoo ka hadlay dadaalka diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee lagu qaboojinayo xaaladaasi. Wariyaha V O A da Sinda Sin ayaa warbixintan soo dirtay. Cashi Ibrahim Aadan ayaana soo jeedinaysa.
Iyadoo ciidamo badan oo Ruushaha isku urursadeen xuduudaha ay la leeyihiin Ukraine, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken waxa uu safray caasimada Ukraine si uu u muujiyo waxa uu ugu yeeray taageerada Mareykanka ee aan kala go'a lahayn. Blinken oo wareysi siiyey V O A da isagoo ku sugan magaalada Kiev ayaa ka hadlay culayska xilligan taagan.
Well, first we've offered Russia a clear choice, a choice between marka hore ruushka waxaan u soo bandhignay doorasho cad oo ah inuu kala doorto in wax lagu raadiyo wadahadal iyo diblomaasiyad iyo colaad iyo cawaaqib dhinaca kale ah.
Blinken ayaa toddobaadkan socod ku maraya gobolka iyadoo xiisadaha ka taagan xadka ay sii kordhayaan.
Russia has ratcheted up its threats and amassed nearly 100,000 forces on Ukraine's border, which it could double.
Sida aan maanta aragnay, Ruushka wuxuu sii kordhiyey hanjabaadiisii, wuxuuna ku dhowaad 100 kun oo ciidana geeyey xuduudda Ukraine, kuwaasoo laga yaabo in muddo gaaban uu nidaamka ku laba jabaari karo.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine, Dmytro Kuleba, ayaa ugu baaqay dadka reer Ukraine inay isdejiyaan oo ay midoobaan.
Найбільшим досягненням Росії сьогодні буде
The biggest of Russia's achievements today would be to sow panic, distrust in Ukrainian society and to destabilize us.
Guulaha ugu waaweyn ee Ruushka uu maanta gaaray waa inuu argagax geliyo oo uu kalsooni xumo ku abuuro shacabka Ukraine iyo inuu naga qalqal geliyo xasiloonida gudaheena iyo nidaamkeena maaliyadeed.
Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa uga mahadceliyay Blinken booqashadiisa oo uu la jeeday inuu fariin aad u adag u diro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo uu miisaamayo in duulaan dhaco iyo in kale.
But I'm sure he would like to have President Zelensky or President Biden be intimidated by this massive show of force and give up some things. So far, President Zelensky and President Biden and all of his representatives have been very clear that we're not caving to that.
Laakiin waxaan hubaa inuu jeclaan lahaa in madaxweyne Zelensky ama madaxweyne Biden lagu cabsi geliyo muujinta xoog badan oo ay ka tanaasulaan waxyaabaha qaarkood. Ilaa hadda madaxweyne Zelensky iyo madaxweyne Biden iyo dhammaan wakiiladu waxay si cad u caddeeyeen inaysan ka jixinjixaynin cabsigelinta noocaas ah. Madaxweyne Biden iyo madaxweyne Zelensky labaduba waxay ahaayeen kuwo aad u adag, indhaha ayay ku gubeen madaxweyne Putin, mana aysan libiqsan.
Kadib Kiyev, Blinken ayaa waxa uu u safrayaa magaalada Berlin si uu la kulmo dhiggiisa Yurub ee muhiimka ah, kadibna waxa uu sii gudbi doonaa magaalada Geneva si uu la kulmo Jimcaha wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Blinken oo la hadlay V O E da ayaa sidan ka sheegay kulankii uu la qaatay Lavrov.
On the other hand, the fact that we are meeting in Geneva, the fact that we will be discussing the conversations and exchanges that we've had over the last 10 days also suggests to me that diplomacy.
Dhanka kale, xaqiiqada ah in aan ku kulmayno Geneva, xaqiiqda ah in aan ka wada xaajoon doono wadahadalladii iyo isweydaarsigii aan yeelanay 10 maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxay sidoo kale ii soo jeedinaysaa in diblomaasiyaddu ay weli tahay mid suurtagal ah oo furan.
Dhanka kale, bandhig kale oo taageero ah oo loogu talagalay dalka Ukraine ayaa gargaarka milatari ee dalka Britain waxa uu gaaray Kiyev talaadadii lasoo dhaafay oo ay ku jiraan hubka lidka taangiyada si ay uga caawiyaan Ukraine inay iska difaacdo duulaanka suurtagalka ah ee dalka Ruushka.
Mahadsanid Cashi Ibrahim Aadan oo noo soo jeedinaysay warbixintii sindeysin. Dowladda Britain ayaa sheegtay in maanta laga bilaabo la joojin doono xirashada afsaabka ee sharciga ahayd iyo shahaadadii xanuunka COVID-19 ee meelaha qaar lagu geli jiray. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sidoo kale sheegay inay dowladdu joojinayso taladii ahayd in dadka ay guryahooda ka soo shaqeeyaan oo xafiisyada iyo goobaha kale ee shaqada lagu laaban doono. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O E-da Cabdixaafid Cawd Ismaaciil.
Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in saynisyahanada Britain soo jeediyeen in xanuunka COVID-19 faraciisa Omicron uu yaraaday guud ahaanba dalka Britain, halka uu xogeyaha caafimaadka uu sheegay in la gaaray xilli dhammaan dalku iyo bulshadu ay faani karto. Waxa uu xogeyuhu intaasi raaciyay inay tani tahay natiijada marka la wada shaqeeyo. Dabcan waxa uu u jeedaa in dad badani qaateen tallaalka xoojiyaha ee loo yaqaano boosterka, iyo inay bulshadu u hoggaansatay talooyinkii xeeldheerayaasha caafimaadka iyo dowladdu soo jeediyeen. waxaase uu ka digay xogayaha caafimaadka Zajid Javid inaanay bulshadu tan u qaadan xariiqdii u dambeysay, iyada oo buu yidhi faracyo cusub oo COVID 19 ahi soo bixi karaan welina aan si buuxda looga adkaan xanuunka iminka jira. Waa inaynu barannaa, ayuu yidhi, inaynu la noolaano xanuunka COVID 19 sida durayga ama hargabka. Waxaanu bulshada ugu baaqay oo kale in lasii wado tallaabooyinka xanuunka layskaga ilaalin kara, sida gacmaha oo si joogto ah loo dhaqo, daaqadaha guryaha oo layska furo, dadkuna ay meel gooniya galaan haddii xanuunka laga helo. Isagoo carabka ku adkeeyay in dadka aan weli qaadan tallaalada ay si degdeg ah isu tallaalaan, xogayaha caafimaadka Britain ayaa xubnaha baarlamaanka uga waramay dadaalka ay dowladdu ugu jirto xakamaynta xanuunka. Hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa:
With permission, I'd like to make a statement on the pandemic and our autumn and winter plan to manage the risk of COVID-19.
Waxaan jecelahay inaan ka hadlo xanuunka COVID-19 iyo qorshaha aanu doonayno inaanu ku xakamayno xilliga qaboobaha. Bilihii ugu dambeeyey waxaanu sameynay qorshayaal aan ku yareynayno xanuunka iyo in lagu soo noqdo noloshii caadiga ahayd. Waanu ku dadaalnay in aynu adkeyno difaac, aynu kaga hortagayno xanuunka dilaagaa. Waxaanu xoojinay mashruuca tallaalka iyada oo 81% dadka da'doodu ay ka weyn tahay 16 jir ay qaateen labada tallaale hore. Waxaanu kordhinay xarumaha dadka xanuunka lagaga baaro iyo goobaha la weego. Waxaanu daraasada ku sameynay saameynta xanuunka COVID-19 annagu oo gelinay kharash dheeraada oo dhan 15 milyan oo guinea.
And we've continued supporting research into long COVID, taking our total investment to £50 million.
Ra-iisul wasaare Boris Johnson oo cadaadiisa badan kala kulmay kadib markii uu ka qayb galay xaflad lagu qabtay aqalka Downing Street, welina uu baqayay inuu sii joogayo jagadiisa, ayaa sheegay in Khamiista la joojin doono taysarooyinkii lagu geli jiray goobaha lagu caweeyo iyo meelaha laysugu yimaado. Waxa kale oo uu sheegay in dadku bilaabaan qorshayaashii ay xafiisyada iyo goobaha shaqada ugu soo noqon lahaayeen, laakiin weli qaar ka mid ah xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa qabaa in weli faraca xanuunka COVID-19 ee iminka jira uu si baan u faafayo oo aan la joojin afsaabka. Waxa kale oo jira in xataa xeeldheerayaasha caafimaadku ay qabaan ra'yo kala duwan. Waa kan Dr. Maxamed Caydiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada Sheffield dalkan Britain.
Wariye Cabdixaafid, waxaa jira daraasado sheegaya in fayraska nuqulkan Omicron uu ka waxyeelo yaryahay kii hore marka loo eego dadka maaragtay cusbitaalada galay ama dadka u dhintay ama dadka khatar galay ay aada uga yaryihiin kii hore ee Delta iyo kuwii kasii horreeyay. Sababaha loo aanaynayn waxaa ka mid a inay maaragtay tallaalo dadka intooda badan ay qaateen ama dadka qaar ba xanuunku markii hore uu ku dhacay oo difaac yacni uu jiray uu jidhku uu kasii diyaar garoobay. Haddana marka daraasadaas waxay sheegayaan inuu uu kasii khatar yahay, saa darteed iyagay dowladuhu ama dadka madaxda ahay ku saleeyeen go-aanka ah inay xayiraadihii qaadaan. Taa dhinaceeda kale waxaa jira daraasado kale oo iyaguna sheegaya in aan la hubin weli dadka u dhintay oo dad badan oo ay jiraan laga yaabay inay guryahooda ku dhinteen ama meelo kale cusbitaalada iyagoo aan soo gaadhin. Marka waxaa jira wadamada matalan oo kale Afrika ama dunida saddexaad inaanu warbixin sugan iyo tirakoob laga hayn dadka. Marka waxay leeyihin iyagu weli xaaladda faray kama qodna, viruskan lama wada fahmin oo xog dhammaystiran lagama hayo iyo macluumaad inagu filan inaynu go-aamada qaar ku dhawaaqno. Viruskan weli waa inala joogaa, waanu inala joogi doonaayo nuqullo cusub ba intaa soo kordhaya. Laga yaabo mustaqbalka dhow nuqullo kuwii horaa kasii khatar badanba inuu keeno. Marka laakiinse anigu dhakhtar ahaan waxaan kula talin lahaa ama talada dhakhtar aan dadka siin lahaa Soomaalida ay maqlaya waxa weeye, ilaa hadda waxba ma cadda oo viruskan wuu joogaa. Ilaa haddana xog dhammaystiran oo ilaa hadda la hayaa ma jirto, oo waayo waxaanoo dhan waa cilmi baariso aan dhammaystirnay. Marka dadka Soomaalida waxaan kula talin lahaa ay maqlaya had iyo goor inay taxadiraan marka ay joogaan meelaha la isugu yimaado, khaasatan meel wax laga cuno.
Waxaa jira sidoo kale inay dadka qaarkood aaminsan yihiin inay dowladdu soo afjarayso xakamaynta dalka sababo la xiriira dhaqaalaha iyo iyada oo aada moodo inay iminka bulshadu la qabsatay xanuunka, laakiinse waxaa jira cabsida ah in covid sagaal iyo toban uu weli halis yahay. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi noo soo diray. Markana kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Xaliima Khaliif Magool iyo Cabdiqadir Xasan. Si baxsan ee Magool iyo Cabdiqadir ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.